ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាននៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខុនជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍5ទៀតរួមមាន FM 102ខាងខេត្តស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមនិង FM 102ខាងខេត្តកំពង់ធំហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ www.wmc.org.ke ជាទីគោរពចាស់នៅថ្ងៃនេះផងដែរកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងបានលើកយកប្រធានបទថ្មីមួយទៀតមកជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ចាស់ដែរយើងនឹងជជែកលើប្រធានបទការរៀបចំគម្រោងសំណងក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ថាតើគម្រោងសំណងនេះបានដំណើរការទៅដល់ណាហើយដែរហើយថាតើមានមូលហេតុសំខាន់អ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរៀបចំឲ្យមានគម្រោងមួយនេះឡើងចាស់ដូច្នេះនៅរយៈពេល1ម៉ោងនេះយើងនឹងជជែកជុំវិញអំពីបញ្ហាគម្រោងសំណងនៃសំណុំរឿង002វគ្គ2
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរយើងក៏មានភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរហើយឥឡូវនេះលោកក៏មានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយយើងក៏សូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកចាស់សូមជម្រាបសួរចាស
់បាទសូមជម្រាបសួរ
ចាស់សុខសប្បាយជាទេចាស់លោក
បាទសុខសប្បាយ
ចាស់ដោយសារប្រិមិត្តរបស់យើងអត់ទាន់បានស្គាល់ឈ្មោះក៏ដូចជាទូរនីតិរបស់លោកផងដែរដូច្នេះសូមលោកជួយណែនាំឈ្មោះនិងទូរនីតិដែលលោកកំពុងតែបំពេញការងារបច្ចុប្បន្ននេះចាស
់បាទសូមអរគុណខ្ញុំឈ្មោះហងវណ្ណៈជាប្រធានផ្នែកអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃស្លាកដីខ្មែរក្រហម
ចាចាអរគុណច្រើនលោកចាដែលបានចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការចូលរួមជជែកជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងទៅលើប្រធានបទការរៀបចំគម្រោងសំណងនៃសំណុំរឿង002វគ្គ2នៅក្នុងថ្ងៃនេះចាដូច្នេះនៅរយៈពេលពេញ1ម៉ោងនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់មតិរបស់ពលរដ្ឋដែលតាក់ទងទៅនឹងសំណងនៃសំណុំរឿង002វគ្គ2ក៏ដូចជាសម្រងព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការរបស់ស្លាកដីខ្មែរក្រហមនិងរឿងរ៉ាវពីស្លាកដីខ្មែរក្រហមផងដែរ
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចាដូចនឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តខាងដើមហើយថាប្រធានបទរបស់យើងដែលលើកឡើងជជែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំគម្រោងសំណងនៃសំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកហងវណ្ណៈដែលជាប្រធានផ្នែកអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាដូច្នេះសំណួរដំបូងជូនទៅដល់លោកហងវណ្ណៈផងដែរថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះគម្រោងសំណងទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ហ្នឹងបានដំណើរការទៅដល់ណាហើយដែរចា
បាទសូមអរគុណតកតងជាមួយគម្រោងសំណង002វគ្គ2នេះគឺបន្ទាប់ពីយើងបានបញ្ចប់គម្រោងសំណង002វគ្គ1
ចា
៎ដែលលោកស្រីទៅតាមដានហ្នឹងដឹងថាយើងមាន11គម្រោងដែលបានអនុម័តសម្រេចឲ្យអនុវត្តនៅក្នុងកណៈ002វគ្គ1បន្ទាប់ពីយើងបានបញ្ចប់ទៅចឹងយើងបានពិភាក្សាជាមួយនឹងដើមដងរដ្ឋវិនីជាមួយនឹងដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើគម្រោងសំណង002វគ្គ2ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមានគម្រោងសំណងចំនួន21ដែលអនុវត្តដោយដៃគូជាពិសេសអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយក៏យើងបានស្នើគម្រោងសំណង5ទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយគាំពារហើយរហូតមកដល់ពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបាទគាំពារជាមួយនឹងគម្រោងសំណង5នេះបាទ
ចាក្នុងការរៀបចំឲ្យមានគម្រោងសំណងទាំងអស់នេះឡើងចំនួន
លោកលោកស្រីដឹងស្រាប់ហើយថាយើងស្វែងរកយុត្តធម៌ជូនជនរងគ្រោះហើយយើងត្រូវប្រកាសថាយុត្តធម៌នៅក្នុងស្លាកដីខ្មែរក្រហមគឺមានទាំងយុត្តធម៌នៅក្នុងដំណើរការព្រមទាំងយុត្តធម៌នៅក្នុងចុងបញ្ចប់យុត្តធម៌ក្នុងដំណើរការនោះគឺមានន័យថាមិនមានន័យថាយើងឲ្យគាត់ចូលរួមពិភាក្សាជាមួយគាត់ស្ដាប់គាត់ឲ្យគាត់បញ្ចេញយោបល់ឲ្យគាត់មានសម្លេង ហើយអ្វីដែលគាត់លើកឡើងយើងគាត់ត្រាទុកហើយយើងផ្អែកអ្វីដែលគាត់ចំណុំពោយើងបង្កើតទៅជាគម្រោងមានន័យថាគម្រោងចេញពីដើមដំណឹងរដ្ឋបាលនេះហើយយុត្តធម៌នៅចុងក្រោយនេះមានន័យថាមិនមានន័យថាគាត់ត្រូវដឹងថាតើជនល្មើសជាប់ពន្ធនាគារប្រមាណឆ្នាំហើយជាប់លើបទក្រិតកម្មអ្វីផ្អែកទៅការជាប់ទោសនេះគឺត្រូវមានការពិតដើម្បីជាអំណះអំណាងនៃគាត់ដឹង ថាហេតុអីបានមានអ្វីកើតឡើងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមតើតោងជាមួយសំណងវិញគឺថាយើងបានពិភាក្សាជាមួយគាត់នៅក្នុងដំណើរការហ្នឹងដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយចុងបញ្ចប់យើងមានគម្រោងសំណងចឹងអង្គភាពគាំទ្រជនរងគ្រោះក៏ដូចជាដៃគូពាក់ព័ន្ធស្វែងរកជំនួយដើម្បីអនុវត្តគម្រោងសំណងជូនដល់គាត់ចា៎នេះជាយុទ្ធធម៌ទាំង
ទាំងក្នុងដំណាក់កាលនិងយុទ្ធធម៌ទាំងចុងបញ្ចប់នៅក្នុងនេះផងដែរខាងដើមហ្នឹងលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាគឺមាន 5 គម្រោងដែលបានដាក់ស្នើទៅខាងរដ្ឋាភិបាល 5 គម្រោងហ្នឹងតើមានអ្វីខ្លះដែរទៅលោក
5 គម្រោងនេះគឺមានគម្រោងទី 1 គឺគម្រោងយើងចង់ឲ្យមានមានន័យថាមានសារៈមន្ទី មានកលែងមួយដែលជាការចងចាំសម្រាប់ទីជាការចងចាំមួយណាបាទហើយស្នើសុំឲ្យមានការធ្វើបុណ្យជាសាធារណៈមួយដើម្បីរំលឹកដល់ញាណខណ្ឌអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមជាលក្ខណៈជាតំរងមានថាបុណ្យជាលក្ខណៈទូទៅជាលក្ខណៈជាតិណាបាទមិនចាបើអ្នកជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសអាចចូលរួមបានចាមិនប្រកាន់វណ្ណៈមិនប្រកាន់សាសនាអីបាទទៅចូលរួមបានទេបាទ ទី 3 នោះគឺយើងចង់ឲ្យមានការអភិរក្សនៅទីតាំងប្រតិកម្មផ្សេងៗទី 4 ដឹងត្រូវឡាស្រ័យខ្មែរមានណាត់ថ្ងៃណាមួយគាត់បិទទ្វារទៅចឹងត្រង់មានមជ្ឈមណ្ឌលមួយដើម្បីរក្សាចងក្រងឯកសារទាំងអស់ដើម្បីទុកជាការស្រាវជ្រាវទៅថ្ងៃក្រោយចា៎បាទចា៎ទាំង
5 គម្រោងហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើមដាក់ឯកសារបដាបដាចាប់តាំងពីឡើយទៅចា៎បាទហេតុអីបានជាផ្នែកគាំពារសាធារណៈចាស់គាំពារជនរងគ្រោះហ្នឹងលើកឡើងតែ5 គម្រោងហ្នឹងស្នើទៅខាងរដ្ឋាភិបាលហើយផ្សេងៗទៀតហើយឬក៏មិនលើកស្នើទៅជាមួយគ្នាចា៎ដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាយើងមានច្រើន
26 គម្រោងមួយនេះគឺជាគម្រោងធំណាស់បាទហើយបើយល់ថាយើងចង់បានច្រើនពេកខ្លាចថាមហិច្ឆតាខ្ពស់ពេកក៏យើងអត់មានថាការអនុវត្តដែរអញ្ចឹងយើងបានដាក់ស្នើសុំគម្រោងទាំង 5 ហើយនិងគម្រោងមានច្រើនទៀតអនុវត្តដល់ការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តដល់អង្គភាពគាំទ្រជនរងគ្រោះក៏ដៃគូជាតិអន្តរជាតិ 26 ហ្នឹងគេថាទូទាំងប្រទេសតែម្ដងចា៎បាទ
ហើយយើងមានគម្រោងមួយថាគម្រោងក្រៅប្រព័ន្ធទឡាវិធានការក្រៅប្រព័ន្ធទឡាការក៏យើងអនុវត្តទូទាំងប្រទេសដែរ ចាចាអរគុណច្រើនលោកចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទការរៀបចំគម្រោងសំណងក្នុងសំណុំរឿងសុំសុនពី
ចាចឹងចង់សួរចាំចាថាការសំណងទៅសងនោះសងឲ្យវិធីណាដែលចឹងក្នុងសង្គ្រាមហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់លើមានថាមានក្រៅឱកាសក្នុងសង្គ្រាមដែរតោះក៏របស់អ្វីមកជាប្រវត្តិនេះដែលបានរួមគ្រោះសម័យដូចឆ្នាំហ្នឹងណាចាចង់និយាយថាអតិចារឬក៏សងជាអីមួយសម្រាប់អ្វីមួយហើយអ្នកណាជាអ្នកសងលោកអំដែលជាប់ចោតតែជារត់ជួនហ្នឹងក៏ឬ អន្តរជាតិឬក៏ប្រទេសណាជាអ្នកដងហ្នឹងនោះទី2ហើយធ្វើតើប្រជាពលរដ្ឋអាចដឹកអ្នកតាមបណ្ដឹងនេះអាចដាក់ពាក្យនៅកន្លែងណាអីកន្លែងណានេះគេចង់ឲ្យចងទៅជួននៅកន្លែងណាបណ្ដឹងនេះឯងឆ្លុះខ្មែរយើងហ្នឹងដែលគាត់ចង់តវ៉ាចង់រៀបគម្រោងដាក់ពាក្យទាំងឡាយណាហើយកន្លែងណាដើម្បីមានសិទ្ធិនៅកន្លែងណាហើយពេលណាអញ្ចឹងនៅណាទទួលបណ្ដឹងហ្នឹងដើម្បីយកទៅ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សំណួររបស់លោកចុងក្រោយនេះលោកចង់បានន័យថាតើការប្រសិនបើពលរដ្ឋជនរងគ្រោះឬក៏គាត់ចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះលោកចង់និយាយថាដាក់ពាក្យធ្វើជាដាក់បណ្ដឹងរដ្ឋបព្វវិនិច្ឆ័យឬក៏ដាក់ពាក្យដើម្បីស្នើសុំសំណងខាងណាមួយច្បាប់ដើម្បីទទួលពាក្យចា៎នឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងដាក់ម្ដងប្រមាណអីយ៉ាងទៅដាក់ទៅកន្លែងណាមួយជាលក្ខណៈដើម្បីប្រជាជនដែលគាត់ចង់ដឹកណា
ចាចាលោកចាបាទបាទមានសំណើអីបាទចាចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកពូសុគងដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាបាទលោកពូសុគងជួយមកពីខាងណាចាមកពីខេត្តណាលោកពូសុគងខាងបាត់ដំបងចាបាត់ដំបងបាត់ដំបងបាទអឺលោកពូសួរសំណួរ3សំណួរណាបាទមិញគាត់ថាតើកម្រងសំណងនឹងមានអ្វីខ្លះហើយសងរបៀបណា
មានក្រៅបាទប្រព័ន្ធតឡាការនិងបាទគាត់ថាក្រៅផ្លូវការក្នុងផ្លូវការមិនមែនទេគឺគេសំណងក្រៅប្រព័ន្ធតឡាការនិងក្នុងប្រព័ន្ធតឡាការចា៎ហើយណាជាអ្នកសងណាបាទហើយបើសិនជាអ្នកចង់ដាក់ពាក្យដើម្បីទាមទារសំណងហ្នឹងគឺដាក់របៀបម៉េចណាបាទចា៎អញ្ចឹង3សំណួរបាទ3សំណួរខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយជូនលោកពូអឺទី1គឺថា មានន័យថាសងរបៀបម៉េចណាបាទមានន័យថាហើយនរណាអ្នកសងណាបាទគាត់សួរអញ្ចឹងយើងថាកន្លែងនេះគឺមានន័យថាដោយសារតែសំណងនេះគឺជាសំណងដែលជាទូទាត់នៅអវ័យដែលបានបាត់បង់ទៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពូសុគង់ក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់ លោកអ៊ំលោកពូដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលថាអ្វីដែលបាត់បង់ទៅហើយយើងទាមទារសំណងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺព្យាយាមជួសជុលនៅអ្វីដែលខាតបង់ទៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែឲ្យថាសងឲ្យវាពេញសិទ្ធឬពេញមែនទែននោះគឺថាយើងមិនអាចទៅជាសងបានទេមានន័យថាសំណួរសួរយើងអាចប្រៀបធៀបថាបើសិនជាឪពុកម្ដាយរបស់ បុគ្គលម្នាក់ស្លាប់សួរថាសងប្រមាណមិនគ្រប់ដើម្បីទូទាត់ជាមួយជីវិតតែស្លាប់ទៅហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះយើងធ្វើក្រោយពេលដែលគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅអញ្ចឹងបើសិនជីវិតមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់ស្លាប់ឬដល់រាប់លាននាក់ស្លាប់យើងមិនដឹងថាសងប្រមាណនៅគ្រប់ទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលក្នុងស្លាកនៃខ្មែរក្រហមលើកគម្រោងនិងសំណងនេះឡើងគឺមិនមែនជាលក្ខណៈ បុគ្គលមិនមែនមានលក្ខណៈថាបុគ្គលម្នាក់ទាប្រមាណម៉ឺនដុល្លារប្រទីប្រមាណពាន់ដុល្លារទេចា៎អញ្ចឹងសំណងក្នុងស្លាកដីខ្មែរក្រហមនេះគឺមានបំណងទី1ទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលបានខូចខាតក្នុងសម័យមុនខ្មែរក្រហមចា៎ជាពិសេសទទួលស្គាល់នៅភាពរងគ្រោះរបស់បងប្អូនយើងដែលបានលោកអ៊ំលោកពូនិងមីងដែលបានឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមចា៎ហើយ ចុកស្ដារឡើងវិញនៅភាពថ្លៃថ្នូរដែលបានបាត់បង់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអត់មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទេក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ក្នុងសម័យនេះគឺយើងជោគស្ដារឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានភាពថ្លៃថ្នូរឡើងវិញជាការគោរពដល់គាត់ហើយមួយវិញទៀតគឺយើងធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យមានការចងចាំជារួមមានន័យថាអ្វីដែលបានបាត់បង់ទៅហើយយើងមិនអាចយកមកវិញបានទាំងស្រុងប៉ុន្តែយើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវប្រកាសថានៅថ្ងៃអនាគតកុំឲ្យមានរឿងចឹងកើតឡើងសម្រាប់កូនចៅយើងចំនួនក្រោយនេះដែលសំខាន់ហើយបើឲ្យសងថាជីវិតមនុស្សម្នាក់សង10000 20000វាអត់ស័ក្តិសមហើយវាមិនអាចទូទាត
់ជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់
ចំនួនទឹកប្រាក់បានទេអញ្ចឹងស្លាកដៃខ្មែរក្រហមគឺមិនផ្ដោតទៅលើការសំណងសងជាលក្ខណៈបុគ្គលប៉ុន្តែសងជាលក្ខណៈផ្លូវចិត្តហើយជាលក្ខណៈសមត្ថភាព
ចា៎បា
ទសមត្ថភាពហើយគាត់បានសួរថាតើអ្នកណាអ្នកសងណាបាទរឿងដែលអ្នកសងនោះគឺដោយសារតែអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារមានន័យថាជនដែលជាប់ចោតបច្ចុប្បន្នមាន2មានលោកនួនជានិងខៀវសំផន
ចា
៎គាត់ដោយសារតែស្ថានភាពគាត់បច្ចុប្បន្នគឺថាក្រតែម្ដងមានថាអត់មានថាកាម្ដងហើយសំខាន់គឺថាឲ្យគាត់សងមិនដឹងឲ្យគាត់សងអីទេគាត់មានអីត្រូវសងអត់មានអ្វីដែលត្រូវចំណាយត្រូវសងទេអញ្ចឹងគម្រោងសំណងដែលខ្ញុំលើកឡើងបាញ់មិញទាំង21ហើយនិង5ដែលស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគម្រោងសំណងទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសលក្ខ21ដែលអនុវត្តដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាគម្រោងសំណងដែលស្វាស្វែងរកថវិកាពីប្រភពខាងក្រៅមានន័យថាពីដៃគូអភិវឌ្ឍន
៍
ទាំងជាតិអន្តរជាតិដើម្បីយកថវិកានេះមកអនុវត្តគម្រោងសំណងដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាពិសេសដល់ដើមដំណរដ្ឋវិនីអ្នកដែលដាក់ពាក្យស្នើសុំជាតាំងខ្លួនជាដើមដំណរដ្ឋនេះក្នុងប្រព័ន្ធតឡាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយដោយសារតែសំណងនេះមានលក្ខណៈជាសមូហភាពនិងផ្លូវចិត្តដូច្នេះអត្តពលនៃសំណងនៃការអនុវត្តសំណងនេះគឺក្រពលក៏អាចជាផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងនោះមានន័យថាបើសិនជាយើងទីហោដូចជាបញ្ជ្រាបឬក៏ដាក់បញ្ចូលប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាក្នុងមជ្ឈមសិក្សាដូច្នេះកម្មវិធីសិក្សាក្នុងមជ្ឈមសិក្សានេះគឺជាអ្វីដែលយើងនិយាយពីខ្លឹមសារមានន័យថាគឺធ្វើឲ្យឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយយល់ដឹងអំពីរឿងហ្នឹងហើយកុំឲ្យមានរឿងកើតឡើងតទៀតចា៎បាទ
ចា
៎ហើយបើគាត់សួរថាតើនរណាគាត់ដាក់ពាក្យយ៉ាងម៉េចដើម្បីទាមទារសំណងមានន័យថាអ្វីដែលអាចទាមទារសំណងបានគឺសំណងគឺសំខាន់គឺលើដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិន័យអញ្ចឹងតាំងពីឆ្នាំ2007 2008មកគឺដាក់ពាក្យរហូតមកអញ្ចឹងបាទហើយដើមដំណឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យឥឡូវនេះគឺក្នុងករណី002នេះមាន74000អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់បានចូលរួមជាសកម្មនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរការស្លាកដីខ្មែរក្រហមហើយគាត់យើងបានជួបប្រជុំជាមួយគាត់ហើយគាត់ជាអ្នកទៀមទាសំណងអ្វីដែលគាត់ទៀមទាហើយយើងគាត់ត្រាទុកអញ្ចឹងហ៎បាទ
ចា
៎បើសួរសំណួរថាគាត់ដាក់ពាក្យដើម្បីទៀមទាសំណងបើសិនជាគាត់អាចបានដាក់ពាក្យដើម្បីតាំងខ្លួនជាដើមដំណឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យពីសម័យមុនមកពីមុនទៅតែលើគាត់អាចមកទៀមទាសំណងបានទេសំណងមានន័យថាទោះតែគាត់ដាក់ពាក្យហើយតាំងខ្លួនជាដើមដំណឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យខ្លាយជាដើមដំណឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យហើយមិនគាត់ទៀមទាបាន
ចា៎
អញ្ចឹងហ៎បាទ
បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងកន្លងមកហ្នឹងតើមានដើមដំណឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យប្រមាណដែរតែគាត់បានដាក់តាំងនាមខ្លួនជាដើមដំណឹងរដ្ឋបវេនីហ្នឹងហើយនៅក្នុងនោះដើមដំណឹងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំទាំងអស់ឬក៏មានអ្នកតំណាងអីម្នាក់ដែលបានឈរឈ្មោះអីចឹងចា
អឺនិយាយចំទៅគឺយើងដឹកខ្ញុំជំរាបជូនចឹងមាន4000អ្នក
ចា
ដាក់ដែលជាដើមដំណឹងរដ្ឋនេះក្នុងសំណុំរឿង002ចាបាទ
ចា
អញ្ចឹងយើងបានជួបប្រជុំជាមួយគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តអង្គភាពគាំពាររងគ្រោះគៀងគោជំនួយដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយគាត់តាមបណ្ដាខេត្តដល់នៅក្នុងដូចជារាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាភាសាជាមួយគាត់ភាសាជាមួយគាត់យើងគិតឆ្នាំ2014មកដល់ឆ្នាំ2016មានន័យថា14 15 16ជាជាង2ឆ្នាំហ្នឹងបាទ
ចា៎
អញ្ចឹងមានន័យថាយើងភាសាជាមួយគាត់រហូតកាលនេះ02វគ្គ2នេះណាបាទ ចា៎នៃ002វគ្គ1គឺយើងភាសាតាំងពីឆ្នាំ2009-2010មកចប់ត្រឹមឆ្នាំបាទចប់ត្រឹមពេលដែលចេញសាលិកាណាបាទ
ចា៎
អញ្ចឹងករណី002វគ្គ2នេះគឺរយៈពេល2ឆ្នាំជាងនេះគឺយើងភាសាជាមួយគាត់រហូតគឺជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែលដាក់ពាក្យតាំងខ្លួនជាដើមដឹងរនេះហើយគាត់ផ្លាយជាដើមដឹងរនេះហ្នឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការខ្មែរក្រហម
បាទ
យើងភាសាជាមួយគាត់ទាំង4000ដែរគាត់ថាមានអ្នកខ្លះក៏ចូលរួមញឹកញាប់អ្នកខ្លះមិនចូលរួមញឹកញាប់មានអ្នកខ្លះនៅឆ្ងាយក៏យើងបានពិបាកតាក់ទងគាត់តែយើងព្យាយាម
ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឬក៏សួរ
ដំណឹងជួយគាត់មកចូលរួមសវនកម្មជួយគាត់មកចូលរួមភាសាតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចនឹងរាជធានីភ្នំពេញ
ចា៎បាទចា៎ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកហមនាដែលបានបកស្រាយនឹងសំណួររបស់លោកសុកគង់នៅខាងបាត់ដំបង
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមតិប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាំមតិពលរដ្ឋសប្តាហ៍នេះក្រុមការងារយើងបានចុះជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋខាងក្រៅដែលបានសួរតាក់ទងទៅនឹងសំណងនៃសំណុំរឿង002វគ្គ2តើតើពួកគាត់បានយល់ដឹងអ្វីខ្លះជុំវិញអំពីបញ្ហាសំណងទាំងអស់នេះដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចា៎
បើបានសំណងក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរដោយថាកន្លែងគ្រប់មានខណ្ឌនេះអញ្ចឹងអអោដោយថាគ្រប់មានខណ្ឌប្តីអីអញ្ចឹងណាជួយមានអារម្មណ៍ល្អហើយខ្ញុំមើលជំនាន់អាពើតខ្ញុំថា3-4ដងហើយគេហៅតែចិត្តមាត់នឹងបន់នៅស្រុកនឹងចិត្តបន់លោកតានឹងឲ្យជួយដេក5នាក់ងាប់ទាំងអស់នៅតែខ្ញុំមួយទេទៅរហូតដល់ពោះសាប់ដល់បែកម៉ែបែកអពុកតែម្នាក់ឯងគត
់មានអញ្ចឹងទៅដូចជាតូបអញ្ចឹងឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដឹងថានេះជាស្ទប់ខ្មែរក្រហមសម្លាប់អីជាជនអញ្ចឹងណាមេខ្លះអត់ដឹងថាខ្មែរក្រហមវាមិនដឹងថាអូចាស់ចាស់និយាយលើខ្មែរក្រហមសម្លាប់មនុស្សធ្វើការប្រអត់អាហារប្រហត់អីអញ្ចឹងណា
អាហ្នឹងយើងដូចជាបានឃើញឈ្មោះអ្នកដែលបានគេសម្លាប់ទៅដោយអយុត្តិធម៌នៅដិតជាប់នៅលើតោស្ដូបហ្នឹងចាអ្វីដែលយើងរងថ្ងៃឆាត់នៅក្នុងចិត្តយើងនឹងដូចជាវានៅតែនឹកឃើញបងប្អូនយើងហើយចាំបើយើងបានដាក់ឈ្មោះទៅយើងជន់ពេលដែរទៅក៏ឃើញហាក់ដូចជាឃើញមនុស្សម្នាក់ដែរខ្ញុំពេញចិត្តចំពោះសំណងដែលទៅបានធ្វើអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំបើមិនមានរបបហ្នឹងជីវិតខ្ញុំមិនមែនក្រលហើមពីដើមមកគ្រួសារខ្ញុំសឹកអ្នកធ្វើការរុងរឿងតែឥឡូវខ្ញុំមេធនីបើសិនជាគ្មានរបបនឹងខ្ញុំក៏មិនមែនអត់ទឹកអត់ដីអត់ទេហត់ស្បែកអញ្ចឹងដែរ
បើនិយាយទៅខ្ញុំក្លបលើតាគេថាដែរបញ្ហាសំណងបើយើងអាចដឹងរឿងអីព្រឹកគ្មាននិយាយថាអានឹងខ្ញុំនិយាយថាទួលគីរបស់គេទួលគេគិតទៅព្រោះអាវ័យទៅវាក៏ឡងហួរហ៎បើចង់និយាយថាម៉េចក៏ថាបានដែរព្រោះអីបើនិយាយពីរបបបលាយពូជសាសហ្នឹងនឹងអានឹងវាផុតអស់ថាបច្ចុប្បន្ន
មិនថាលុយមិនថាកាក់មិនថាកោជីប្រេងអីក៏ដែរឲ្យថាអង្គការជួយផ្នែកក្រហមខ្ញុំចង់ដាច់ពូជអស់ហើយរពុកធំរពុកមានមកពូចមកពូចឲ្យតែថ្មីលីងមានសាលនេះស្លាប់បន្តិចគ្រួសារតិច8-9គ្រួសារទៅលីងលីងដាច់ពូចមកខ្លះអត់បាយស្លាប់ទៅខ្លះអីចឹងមានសាល
អាតំណងដូចដាក់គុកជាប់មួយជីវិតអីនោះគាត់តែម្នាក់ប្រជាជននាងរាប់លានអ្នកនោះគាត់ថាបើសម្រាប់គាត់ដាក់គុកមួយជីវិតនោះក៏វាមិនសមនឹងប្រជាជនរាប់លានអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារគាត់នោះផងគាត់ហ្នឹងថាឥឡូវបើយើងមានតែជំរឿហ្នឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅធ្វើទៅវាបានខ្លះមិនគាត់បាច់យ៉ាងអត់ធ្វើ
ជំរះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចាអំបញ្ញមិញនឹងលោកអ្នកបានស្ដាប់មកហើយអំពីទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋការលើកឡើងនិយាយអំពីបញ្ហាសំណងឃើញគាត់លើកឡើងអំពីដូចជាមានស្តបការដាក់ឈ្មោះអីហ្នឹងគឺអាចជួយផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នឹងបានមួយកម្រិតផងដែរចាប៉ុន្តែតាក់ទងទៅនឹង អ្វីដែលលោកបានបកស្រាយខាងលើអំបញ្ញមិញថាតាមានដើមមិនដឹងរបវេនីចំនួន 4,000 នាក់ដែលគាត់បានតាំងខ្លួនជាដើមមិនដឹងហើយនៅក្នុងនោះក៏បានជជែកតាក់ទងទៅនឹងសំណងអ្វីទាំងអស់នោះដោយឡែកដោយសារមានពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់មិនបានដាក់ពាក្យនឹងថាតើខាងផ្នែកអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនឹងមានវិធីឬក៏យុទ្ធសាស្ត្របែបណាដែលធ្វើឲ្យសំណងនេះវាអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះដទៃទៀតដែលគាត់មិនបានដាក់ពាក្យទៅខាងសាលាក្តីដោយដែលពលរដ្ឋដែលយើងបានចុះធ្វើបទសម្ភាសអំបញ្ញមិញនឹងចា
ជាស្ថិតិមានថាយើងដឹងថាប្រជាជនប្រមាណជា2លាននាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយ2លាននាក់នេះអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែជាផលលំបាកប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺថាបាត់បង់បងប្អូនបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ឬថាទូទាំងប្រទេសទាំងឡងបាត់បង់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបជូនពីដើមអញ្ចឹងថា 4,000 នាក់នេះមិនមែនជាចង់និយាយថាគាត់មិនមែនថាអ្នកដែលថាឈឺចាប់ជាងគេដែលគាត់បាត់បង់ច្រើនជាងគេក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគាត់បាត់បង់ដោយប្រជាជនដទៃផ្សេងទៀតជាងដែរហ្នឹង
ចា
៎ប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកខ្លះគាត់ជាប់រវល់ទៅគាត់មិនបានមកដាក់ពាក្យអញ្ចឹងពេលស្លាកដីខ្មែរក្រហមដំណើរការយើងបានផ្សព្វផ្សាយពេលនោះអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះក្តីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអីបានផ្សព្វផ្សាយដើម្បីថាអ្នកដែលចង់ចូលរួមក្នុងដំណើរការស្លាកដីខ្មែរក្រហមសូមជួយមកដាក់ពាក្យ
ចា៎អញ្
ចឹងយើងទទួលពាក្យរហូតមកណាមកទទួលពាក្យរហូតហើយករណី001ករណី002បាទករណី0304ឥឡូវយើងចាប់ដើមបិទតាមខ្ញុំបាទ34ក៏បិទដែរបាទមានន័យថាអ្វីដែលដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមដល់របត់នេះគឺយើងធ្វើឡើងតាំងពីដើមមកតាំងពីដើមមកបាទហើយអ្វីដែលដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាដើមដល់របត់នេះគឺគាត់មានសិទ្ធិទៀមទាមកថាឥឡូវគាត់អ្នកឈឺចាប់គាត់អ្នកបាត់បង់អញ្ចឹងគាត់ដាក់ពាក្យចូលតុលាការតុលាការទូស្គាល់គាត់អញ្ចឹងអ្នកផ្សេងទៀតដែលគាត់ឈឺចាប់បាត់បង់គាត់អាចមិនដាក់ពាក្យក្នុងតុលាការទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អាចថាគាត់មិនអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់ឬក៏គាត់ថាគាត់សុខចិត្តបោះបង់សិទ្ធិរបស់គាត់ចោលយើងមិនដឹងប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់អាចមិនដាក់ពាក្យ
ចា
៎អញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាសំណងក្នុងស្លាកដីខ្មែរក្រហមនេះជាសំណងបែបផ្លូវចិត្តនិងសមូហភាពមិនមែនជាសំណងលក្ខណៈបុគ្គលទេអញ្ចឹងបើសិនជាសំណងបែបសមូហភាពហើយនិងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងពេលអនុវត្តទៅឥទ្ធិពលនៃសំណងនៃគម្រោងសំណងអនុវត្តហ្នឹងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជារួមទោះបីជាដើមដំណឹងរត់នេះក្តីអ្នកចិត្តខាងក្តីកូនចៅគាត់ក្តីគឺនឹងបានទទួលផលពីគម្រោងសំណងទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែថាអ្នកខ្លះបានប្រយោលអ្នកខ្លះបានផ្ទាល់អញ្ចឹងណាបាទ
ចា
៎មានគម្រោងសំណងដល់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅបាទគម្រោងសំណងហៅថាគម្រោងសំណងក្រៅពន្ធនាគារការដែលអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះសហការជាមួយនឹងក្រសួងវប្បធម៌និងចិត្តសិល្បៈបានសាងសង់ស្តូបឬហៅថាកន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធបាទនៅកន្លែងបាទស្តូបមួយនៅទួលស្លែង
ចា៎អ
ញ្ចឹងយើងបានសាងសង់ស្តូបហ្នឹងដាក់ថាសម្រាប់រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
ចា៎អញ
្ចឹងមានថាស្តូបហ្នឹងយើងសាងសង់ហើយយើងបានឆ្លាក់ឈ្មោះបាទអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅគុកទួលស្លែងហ្នឹងជាង10,000អ្នកជាង12,000អ្នកបានស្លាកឈ្មោះគាត់នៅជុំវិញ
ស្តូបហ្នឹងចា
៎បាទប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងសម្រាប់រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតទៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
មិនមែនតែអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងគុកទួលស្លែង
នេះទេចា៎បាទមិនមែនស្លាប់ក្នុងគុកទួលស្លែងទេគឺអ្នកដែលចង់ទៅចង់និយាយថារំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ
ចា
៎នឹកដល់បងប្អូនគាត់ដែលបាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងទីនោះគឺជាទីដែលអាចអញ្ជើញទៅគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធបាន
ចា
៎អញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនទាំងអស់បងប្អូនអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិត12,000អ្នកជាងក្នុងតុលាការក្នុងគុកទួលស្លែងនោះ
ចា៎អ
ញ្ចឹងគឺយើងមើលឃើញឈ្មោះគាត់នៅកន្លែងហ្នឹង hơi dương sáng sáng đầm bấy túc chia cá tròn trắng từ thằng ngày cõi phần tái cá rụng lấp đó nhìn được khán nè đã bật bóng chuột trong sumai mai còn tu từ thằng nòng và chấm ai tha nít chia cùng ruộng muối đã mình viên đã cầm nọ tha to từ nè sập nâng bàn bằng bộ nè sập bàn từ bộ chỉ lục nhìn khán bàn hay nè đã ở miền chung một nước lại nâng mình ai từ lục nhìn khán bàn này cứ bàn tu từ thằng nòng hay nhung lực tiêu ho vì muốn mấy tha điều gì cả đặt đường ra vọt xa châu không cảm thấy sực xả.
Chà.
Chẳng không ai chỉ muốn cào ấy tôi bay quạt miền bong pol này bạt bong chỉ vật tư miền đồn chỉ đồn chỉ ta đại bạt bong chỉ vật tư được coi mình miền cái đấy quạt ban thật xả thằng ngọc nè tròn trăm thả quấy để bàn cạt láng hay quạt bàn riêng sâu bìa tay được cá nằm bay chỉ bị gió thằng cào rồi nấu không phải chụp bòn cá hay nằm bay chụp từ mục nằm bay cầm ở miền phải nhà nằm tàu tiền. Mà mới tha bây giờ cái tha chỉ rùm nó mà chỉ rùm hay cái nạn buôn pon ấy cứ chỉ nạn đầm nang hạ bây đây chỉ có đầm nang chứ không biết nạn buôn pon nó không phải là không mà đầm nang đã
bàn mà đặt tiền mà bàn mà đặt tiền nó không đi ở nên khi ông có chọn đứng thế tha hay đấy bàn chỉ ở khang phần này ông gặp hiệp quan phía chân rừng cơ được cơ sẽ là cái mai cả hôm toàn nó chỉ rơi do ở mình ti xong được sóc sâu mà phay mũi nó chia cần lại cả rồi bình nhiên là khăn ruộng của tha chỉ tu tới mình ti xong được sóc xem xây nó vía bàn nơi miền mình ti xong sóc xem xây tiết nơi ta mình đã khai đại bàn cả là nơi ca cặp sầm lạp ông phơi kiệt cảm ấy nó không bộ khai cả hôm nên chả hết ấy bàn chỉ sầm lạp trong ca chỉ rơi do mình ti xong được sóc sau mà phai mùi nó chứ chỉ cần lại cơ rụp bình nhiên là khăn
và thả tớ dường đằng hai thả ở cơ cam cả làng trong sầm lạp mai khóm cứ chia miền lạ thông miền lạ cả thông thiền
chả
hái bồn thành kia học cục còn lại không khéo miền tu tiêm một tí
chả
hái còn lại cặp sầm lạp có miền tràn này
chả
chân trong sầm lạp đây mai khóm đi mình ai tôi sao chưa yêu rồi chụp tất cả lại mà này chẳng không cần này dồn mũi để miền cần cái yêu hậu địch tập tụ học trâu đứng cứ cứ cục tụ lại cứ chỉ cục người ta cục cần đa mũi mà sầm rập đặt người ta cục mà cục cái lại thông trên cái mũi mà gì là cái nào thông mũi hay nè để chăng đừng bạc hay nè đại bọt bạ đại kia cho khoảng bọt bạ xỉ a k z b đấy cứ kia bị chút một cục lại nè miền tây nè đại miền bắc miền bắc nè thông thông sớm mai khó còn đấy đại kia kết thả bọt bạ cái có bị chút một lại cục tiêu xài như này mà chấm cái lại xây tiết miền bắc thì kia xây cục xây tiết mà bàn tay nong được trong chuẩn bị chút chấm thả sạc lại cái mai khó quạt chập đam đầm nai ca từ bốn cứ chập đam bình định ở cửa khám là cục tu sải anh chăng chỉ chùm hiên từ bốn dương có bậc ca cùng rốn đầm bấy một ạt vót nó không cục tu sải để xa tá miền tây tha sầm nón chăng vậy tha sầm nón cứ xoắn nơi vào bấy đá từ là cá kết há còn lại ní bớt chia cửa khám cả mềm hái miến nẹp rập rập bên này tha ok bên này tha ở cửa tập cam ông đầu đầu tua slide ní bất chỉ cả mền căng cái yêu học đôi tao chọc bồn thằng này kia ở môi vật anh chăng to tại miên ở cửa tập cam bàn miên ca khôi khàn chăng tờ lá ca không ai không bàn cắt hai tha bất chỉ miên ở cửa tập cam nó cắt nó tua slide mền đôi chỉ là tua học tao chọc cuộc môi vật anh chăng nhưng khơi miên chia sẻ nạn cam miên ca khôi khàn miền này tôi có trấu anh chẳng bất chỉ miền ca chú chập khôi khàn anh chẳng thấu tầm miền ca sòn
tập sòn tập vĩnh
cái lái xanh tiết ông là cái lái xanh tiết đời xa ta quạt mình toàn bàn cạn mình toàn bàn khơi ca khôi khàn và mình toàn mình đăng tiền là tôi có trấu chẳng dưỡng đăng thà ta cũng miệng cật cam tầm hôm không thấy phần này còn ta nấu cục tu sáng cứ chờ đại hải thá miên một nước mà mớn chiên mùi mớn pi phun nét mặt bóng chuột không được bỏ cầm chỉ sập tay hải thá đối tàu tu hồ tàu chẳng những khi chờ đại thà miên là tu hồ tàu miệng cật cám មានចេតនាតាមអញ្ចឹងត្រូវតែមានអ្វីត្រូវតែសង
ចា៎បាទចា៎ចា៎នៅក្នុងនេះដែរនៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំគម្រោងសំណងក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ហ្នឹងតើខាងផ្នែកអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះហ្នឹងបានជួបទៅនឹងការលំបាកអ្វីខ្លះដែរទៅនៅក្នុងការរៀបចំដំណើរការហ្នឹងចា៎
តកតងជាមួយនឹងភាពលំបាកមានលំបាកច្រើនតែលំបាកធំជាងគេគឺលំបាករដ្ឋាភិការ
ចា៎
បាទខ្ញុំត្រឡប់មកវិញតកតងជាមួយនឹងការសាងសង់ស្ទូបនៅទួលស្លែងវិញនេះគឺជាសំណងដែរប៉ុន្តែយើងចាត់ទុកថាជាសំណងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងករណី001នោះគឺពេលនោះគឺតុលាការអត់បានអនុវត្តនៅសំណើសម្រាប់ទៅសំណើដែលយើងបានសុំទេប៉ុន្តែយើងបានសោះស្វែងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសាងសង់តាមសំណូមពររបស់ជនរងគ្រោះ
ប៉ុន្
តែมันបានសម្រាប់ទៅតុលាការទេប៉ុន្តែគឺជាសំណងមួយដែលអនុវត្តដោយអង្គភាពជនរងគ្រោះជាមួយនឹងក្រសួងវប្បធម៌និងចិត្តសិល្បៈក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការប៉ុន្តែជាប្រយោជន៍ដូចគ្នាបាទជាប្រយោជន៍ដូចគ្នាគឺការលំបាកហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំលើកគម្រោងមកអញ្ចឹងថាលំបាកគឺការសាងសង់ត្រូវការថវិកាអញ្ចឹងយើងលំបាករដ្ឋថវិកាដែលជាធំបាទជាធំ
ចា៎អញ្ចឹងបានន័យថាបញ្ហាធំបំផុតនោះគឺថវិកានៅក្នុងការរៀបចំតែម្ដង
ចា៎ថវិកាគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលយើងត្រូវស្វែងស្វែងហើយមានបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលសម្រាប់ជាមួយជនរងគ្រោះគាត់ក៏ចាស់ណាស់ដែរហើយមានន័យថាពេលខ្លះគាត់ក៏ចូលរួមបានពេលខ្លះគាត់មិនចូលរួមបានបាទអត់ចូលរួមហើយដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាដើម្បីសាងសង់ត្រូវការថវិកាប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះដើម្បីឲ្យគាត់មកចូលរួមភាសាជាមួយគាត់ហូបមកថាគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរពីរតនគិរីមកដល់ភ្នំពេញក៏ត្រូវតែត្រូវការថវិកាដែរបាទហើយថែមទាំងថាគាត់ចាស់ជរាថែមទាំងគាត់អាចមានថាមានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្ត
ចា៎អញ្
ចឹងយើងត្រូវរកអ្នកជំនាញដើម្បីនៅក្បែរគាត់ទៀត
ចា៎
បាទ
ចា៎ចា៎សូមអរគុណលោកចា៎ចា៎ឥឡូវនេះយើងក៏សូមទទួលប្រិមិត្តរបស់យើងមួយទៀតគឺអនិចនៅខាងកំពង់ស្ពឺចា៎ជំរាបសួរ
ចា៎ជំរាបសួរ
ចា
៎ហើយសូមជំរាបសួរលោកពូវិក្រមផង
ចា
៎បាទសូមជំរាបសួរ
ខ្ញុំលឺលោកពូរៀបរាប់ពីរឿងសំណងហើយនឹងគម្រោងខ្ញុំចង់ចូលរួមបន្តិចដែរប៉ុន្តែតាមមុននឹងលោកជាសំណួរជំរាបសួរដល់លោកពូខ្ញុំចង់បញ្ចេញចង់បញ្ចេញយោបល់បន្តិចខ្ញុំតាមដានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាំងពីវគ្គ1រហូតមកដល់ពេលនេះបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាលទ្ធផលគឺខ្ញុំអត់ទាន់ពេញចិត្តព្រោះខ្ញុំនៅគិតថាខ្ញុំអត់ទាន់អាចទទួលយកបានខ្ញុំហើយសំណងដែលខ្ញុំតងប្រាថ្នាធំបំផុតគឺភាពយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដភាពត្រឹមត្រូវដែលមិនមែនជាយុត្តិធម៌ខ្លាំងខ្លាយហើយក៏មិនមែនជាយុត្តិធម៌បន្លែបន្លប់ហ្នឹងតែអ្វីវាអាចឈានមកដល់សម្រាប់នេះហើយចឹងអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងទាមទារសំណងខ្ញុំអត់ចង់បានអ្វីក្រៅពីភាពយុត្តិធម៌តាមមុខនឹងទេប៉ុន្តែដែលគូមានប្រសាថាមានគម្រោងសង់ជាតូបសង់វិឲ្យសម្រាប់ទុករំលឹកទុកអីទៅពីទីសក្ការៈដើម្បីឲ្យខ្មែរចំនួនក្រោយចងចាំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អបអរសាទរដែរព្រោះទុកសង្ហាញដល់កូនខ្មែរយើងចំនួនក្រោយទៀតទៀតហើយខ្ញុំជំរាបសួរលោកគូថាតើគម្រោងទាំងប្រមាណដែលលោកគូមានប្រសាហ្នឹងអាចបានសម្រេចប្រមាណគម្រោងដែរលោកគូហើយមិញលោកគូថាបញ្ហាមកពីថាវិការតាមលោកគូនឹងស្វែងរកថាវិការហ្នឹងស្វែងរកតាមរបៀបណាតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលឬក៏ជំនួយបរទេសឬក៏ជំនួយណាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកគូ
ចាចា
បាទបា
ទចាំមានតែប៉ុណ្្នេះហ្នឹងណាខ្
ញុំមានសំណួរតែប៉ុណ្ណឹង
ចាអរគុណច្រើនជំរាបលាចា
អ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺថាគាត់ចង់បានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដណាបាទមិនយុត្តិធម៌ខ្លាំងខ្លាយទេជាធម្មតាពេលយើងធ្វើការយើងលំបាកនៅពេលដែលប្រជាជនគាត់ថាគាត់ចង់បានយុត្តិធម៌ដល់ពេលយើងសួរគាត់ទៅថាដូចម្ដេចហៅថាយុត្តិធម៌ដែលពូចង់បានឬពូចង់បានណាបាទឬខ្ញុំចង់បានយុត្តិធម៌វាមិនគាត់ថាគាត់ទាមទារយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគឺត្រូវបកស្រាយដោយយុត្តិធម៌នឹងមានភាពខុសៗគ្នាណាបាទយុត្តិធម៌អ្នកខ្លះក៏ថាខ្ញុំចង់បានស្ទូបមួយដើម្បីដឹកមានអ្នកខណ្ឌ
ដើម្បីស្មារតីយុទ្ធធរជូនបងប្អូនខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទអ្នកខ្លះក៏គាត់ថាយុទ្ធធរសម្រាប់គាត់គឺគាត់ចង់បានដងទឹកបន្លាយទឹកអីចឹងណាបាទយុទ្ធធរហើយយុទ្ធធរអ្នកខ្លះថាចង់បានតាក់ទុះតន់ឲ្យស័កសមជាមួយនឹងអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបាទអញ្ចឹងពាក្យថាយុទ្ធធរនេះគឺបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បកស្រាយរៀងរៀងខ្លួនបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាភាពយុទ្ធធរនេះគឺមិនងាយទេមិនងាយរកបានដោយស្រួលទេអញ្ចឹងយើងមើលស្លាកដៃខ្មែរផងបកកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2006មកបាទដើម្បីស្វាស្វែងរកយុទ្ធធរជូនប្រជាជនឬក៏ថាជូនបងប្អូនដែលបាត់បង់អ្វីៗក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងភាពយុទ្ធធរនេះគឺស្វែងរកដោយលំបាកដែរលំបាកហើយត្រូវតែមានផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីស្វែងរកយុទ្ធធរបានត្រូវតែស្វែងរកការពិតឲ្យឃើញ
ចា៎
បើមិនជាយើងស្វែងរកការពិតមិនឃើញទេមានន័យថាការផ្ដល់យុទ្ធធរឬការផ្ដល់ទាទុះនឹងពិតជាមានភាពលំបាកហើយបាទ
ចា៎អ
ញ្ចឹងការស្វែងរកការពិតគឺមិនងាយស្រួលប្រហែលទេព្រោះយើងកើតសម័យខ្មែរក្រហមកើតឡើងបញ្ចប់ឆ្នាំ1979
ចា
៎អញ្ចឹងនៅពេលតែឆ្នាំក្រោយមកទៀតយើងអាចបានបង្កើតរដ្ឋការខ្មែរក្រហមភ្លាមភ្លាមផុសតាំងខ្លះក៏បាត់បង់ទៅហើយជនរងគ្រោះមួយចំនួនក៏បាត់បង់ជីវិតទៅអ្នកដែលដឹងរឿងមួយចំនួនក៏បានស្លាប់បាត់ទៅហើយ
ចា៎
អញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងថាតាការរៀងគៀសថាការដើម្បីអនុវត្តគម្រោងសំឡងនេះគឺរៀងគៀសវាមិនណាបាទគឺថាជាទូទៅយើងរៀងគៀសតាមដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មានន័យថាជាដូចជាស្ថានទូតបាទដូចជាអង្គការអន្តរជាតិបាទហើយដូចជាក្រុមហ៊ុនដូចជាបុគ្គលផ្ទាល់បាទហើយយើងក៏ស្នើសុំគោលការណ៍ពីរាជរដ្ឋាភិបាលហើយជាទូទៅរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែគ្រប់គ្រងនៅការអនុវត្តគម្រោងសំណងណាបាទ
ចាចាអរគុណលោកចា
សាឡាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ចាព័ត៌មានដែលក្រុមការងារយើងបានធ្វើការដកស្រង់ជូនលោកអ្នកនៅពេលនេះគឺតកតងទៅនឹងភាពយន្តឯកសារលើកម្ពស់ការយល់ដឹងនៅអន្តរជាតិពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាក៏ដូចជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សិស្សានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យព្រះអង្គឌួងនៅសាឡាក្តីខ្មែរក្រហមលោកសុនរដ្ឋាដកស្រង់ជូននៅព័ត៌មានទាំងនេះ
ក្នុងសប្តាហ៍នេះលើគេហទំព័រវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរចំណងជើងព័ត៌មានដែលបានសរសេរតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវពីសម័យខ្មែរក្រហមថាភាពយន្តឯកសារលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនៅអន្តរជាតិពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថាភាពវិលវល់នៃយុត្តិធម៌ដែលមានរយៈពេល69នាទីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនាំមកនូវការយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយទៅលើការឈឺចាប់ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានឆ្លងកាត់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Thorin Graham ប្រធានបរិហាររងនឹងជានាយកប្រតិបត្តិនៃកម្មវិធីអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ California State ភាពយន្តឯកសារនេះក្រុងនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ California State ក្នុងទីក្រុង Long Beach នៅទីនោះមានពលរដ្ឋចម្រុះជាតិសាសន៍ជាច្រើនជាពិសេសសម្បូរទៅដោយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរហើយដែលវាគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យរបស់យើងហើយក៏ជាឱកាសអប់រំដ៏ល្អមួយសម្រាប់និស្សិតរបស់យើងផងដែរដោយឡែកលើគេហទំព័ររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានចំណងជើងថាសិស្សានុសិស្សមកពីវិទ្យាល័យព្រះអង្គឌួងនៃខេត្តព្រៃវែងជិត400នាក់ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2017នៅចំពោះមុខយុវសិស្សានុសិស្សមកពីវិទ្យាល័យព្រះអង្គឌួងជិត400នាក់ដែលមកទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ពីការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោកនេតភក្ត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានលើកឡើងថាយុវជនត្រូវសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឱ្យបានច្បាស់លាស់ជាពិសេសរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីបានទស្សនាខ្សែវីដេអូឯកសារអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផននិងបទបង្ហាញដោយមន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈសិស្សានុសិស្សវិទ្យាល័យព្រះអង្គឌួងបានបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ខ្លួនទៅកាន់សារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែងនិងវាលពិឃាតជើងឯកដើម្បីស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាខ្មែរក្រហមបង្កើតមន្ទីរសន្តិសុខនិងកន្លែងសម្លាប់មនុស្សនៅទូទាំងប្រទេស
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចាស់ដល់ឡាយព័ត៌មានមួយទៀតផងដែរមន្ត្រីយុត្តិធម៌មូលដ្ឋាន80រូបទស្សនកិច្ចនិងសិក្សាស្វែងយល់អំពីសេវាយុត្តិធម៌របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាស់បាទទោះបីជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនបើកសវនាកាប៉ុន្តែផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅតែមមាញឹករៀបចំឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សាធារណជនទៅកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមរៀងរាល់សប្តាហ៍ចាស់ស្ដាយនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រទី20ខែមករាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះមានមន្ត្រីមណ្ឌលសេវាកម្មយុត្តិធម៌ក្រុងស្រុកខណ្ឌចំនួន80រូបបានធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់អំពីការផ្តល់សេវាយុត្តិធម៌និងដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមទស្សនកិច្ចសិក្សានេះធ្វើឡើងតាមរយៈការរៀបចំរបស់នាយកដ្ឋានសិទ្ធិនកម្មនិងយុត្តិធម៌មូលដ្ឋាននៃក្រសួងយុត្តិធម៌សហការជាមួយផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចាក់ក្រោយពីបទបង្ហាញរបស់ភិក្ខុតំណាងអង្គភាពគាំពារសាស្ត្រីនិងអ្នកជំនាញប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកដឹមសវណ្ណរំបានបញ្យល់ពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់តុលាការនេះទៅកាន់មន្ត្រីទាំងនោះដែលលោកបានគូសបញ្ជាក់អំពីភាពខុសគ្នារវាងតុលាការខ្មែរក្រហមនិងតុលាការផ្សេងៗរបស់ជាតិលោកបានពន្យល់ផងដែរថាផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈមានតួនាទីតំណាងឲ្យតុលាការក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានអំពីតុលាការទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរួមនឹងសាធារណជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងនោះលោកក៏បានបន្ថែមថាផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈក៏បានរៀបចំចងក្រងឯកសារផ្សេងៗរបស់តុលាការសម្រាប់ចែកជូនសាធារណជនដើម្បីបានយល់ដឹងអំពីដំណើរការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗអំពីតុលាការនេះផងដែរចាឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាផងយើងក៏បានគៀកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាដូច្នេះនៅជាចុងក្រោយនេះតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីសម្រាប់ជាការសំណូមពរទៅកាន់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ផងយើងផងដែរជាពិសេសជនរងគ្រោះដែលគាត់កំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នៅកម្មវិធីរបស់យើងនេះចា
បាទសូមអរគុណចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ៊ំលោកពូបងប្អូនដែលមានភាពក្លាហានក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែលគាត់ដឹងថាបងប្អូនឬក៏ជីដូនជីតាគាត់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគាត់ឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មានញឹកដើម្បីមកដាក់ពាក្យឲ្យតាំងខ្លួនជាតំណាងរដ្ឋនេះរហូតដល់ក្លាយខ្លួនជាតំណាងរដ្ឋនេះហើយចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងដំណើរការនៃការកាត់ទោសក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចា
៎បាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណហើយក៏ជម្រាបជូនលោកអង្គលោកពូនមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានដាក់ពាក្យហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងអនុវត្តជាពិសេសគម្រោងសំណងនេះគឺនឹងមានផលប្រយោជន៍ជារួមជាសមូហភាព
ចា
៎ហើយមានន័យថាអ្នកដែលមិនបានដាក់ពាក្យក៏អាចនឹងទទួលផលប្រយោជន៍ចេញពីការអនុវត្តគម្រោងសំណងទាំងអស់ដែរបាទបាទសូមអរគុណ
ចាសូមអរគុណចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះពេលវេលាផងយើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយផងដែរចានាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នេះចាហើយលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីរបស់យើងបានដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ www.wmc.org.kh លោកអ្នកមើលនៅខាងស្ដាំដៃដែលរកមើលពាក្យថាការផ្សាយមុនគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យនោះហើយរកមើលពាក្យថាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនោះលោកអ្នកនឹងអាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនាពេលកន្លងមកក៏ដូចជាការផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរចាចាដូច្នេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃប្រហ័សតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលនៅសប្ដាហ៍ក្រោយចានេះខ្ញុំសុខនរួមទាំងក្រុមការងារនិងភ្ញៀវកិត្តិយសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា